este acolo o metaforă, dar o metaforă care vrea să scoată în relief valoarea. Dacă străzile sunt de aur și toată lumea calcă cu nepăsare pe aur, ce-o fi aurul nostru acolo? Un fel de gunoi. Ați auzit oameni care spun, am cumpărat o verighetă de 20 de carate. Dacă cumperi numai de 14, e destul de bună și aia. De 12 mai merge, de 10, de acolo în jos deja. Nu-i mai, e aramă sau e cuplu. Lucrurile acestea pe care Pavel le enumeră nu sunt rele în sine. Faptul că te-ai născut într-o biserică, faptul că ești din părinți credincioși, ai un tată, ai o mamă, poate chiar bunici, ai fost dus de copil la școala biblică, sunt mari binecuvântări. Dar în momentul în care îți închipui de pildă că faptul că pur și simplu frecvenezi Biserica Baptistă te mântuie, cât de grozavă e faptul că tu frecvenezi Biserica Baptistă și pierde orice valoare, când te gândești că prin asta ai putea fi mântuit. Mulți români cred că ei sunt mântuiți pentru că sunt români. Pentru că am fi un popor de creștini și că ne naștem creștini. Nu numai că asemenea idei sunt false, sunt goale de orice valoare, parcă nu îmi place să folosesc cuvântul gunoi. E de mare valoare să ai părinți credincioși, dar părinții nu te mântuie. Cineva spunea că Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are copii. Nu te mântuie decât o legătură personală, o legătură directă cu Domnul nostru Iisus Hristos, care trebuie să fie nu doar Domnul nostru, să fie Domnul meu. Îmi place când Apostolul Pavel subliniază și vorbește despre nu Evanghelia noastră, ci Evanghelia mea, nu că numai lui. Evanghelia mea, a ta, a tuturora, Dumnezeu ne-a dat-o tuturora. Dar când te identifici cu ea, când înțelegi că te mântuiești prin ea, când îți salvezi sufletul prin ea, ea devine a ta. Domnul Iisus e Domnul nostru, până la urmă să știți că e Domnul și celor ce nu-L vor și nu-L recunosc ca Domn. Și Dumnezeu pune totul așternut picioarelor Lui și orice genunchi din cer de pe pământ, de sub pământ, se închină Lui și se vor închina Lui și oamenii n-au cum să scape de autoritatea Lui Iisus Hristos, Domnul. Dacă e Domnul Iisus Hristos, Domnul, în general e una, și când tu îl proclami Domnul meu și Dumnezeul meu, e alta. Toma putea să spună și nu greșea, dacă zicea, o, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, acum îmi dau seama că tu ești, ai înviat, dar el îi uită pe ceilalți și se focalizează spre Domnul Iisus. Inimă de la inimă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Sunt foarte multe lucruri care sunt bune în sine, care se golesc de orice valoare, atunci când crezi că prin ele poți câștiga mântuirea. E minunat, de exemplu, să dai bani la săraci, la diferite charities, să fii o ființă filantropică, să dai din lucrurile care le ai, din obiectele tale, să împarți pâinea cu cel flământ, toate sunt extraordinare. Se presupune să ai un suflet nobil, o inimă mărinimoasă, să faci asemenea lucruri. E minunat să le faci și Biblia te îndeamnă să le faci, dar când crezi că prin asta te mântuiești, când crezi că prin tăruirea ta de la biserică, prin cotizația ta, poate prin banii trimiși în România, prin asta îți speli păcatele, atunci trebuie să-ți amintești, fratele vii, că nu poți cumpăra cu bani mântuirea minunată. Ea se dă la cei sărmani prin credință, fără plată. Aici nu-i vorba despre un om care aleargă, deși e vorba de un om care aleargă, dar nu-i vorba de un om care aleargă ca să fie mântuit. Aici este vorba de un om care aleargă pentru că a fost mântuit, pentru că este mântuit. Omul care nu-i mântuit și eventual aspiră spre mântuire se zbate. Dar omul mântuit are o direcție, are o țintă, are un scop, știe de ce aleargă, știe încotro aleargă, știe de unde vine, nu se mai uită înapoi. Uită de ce e în urmă și se aruncă spre ce este înainte. Sunt multe lucruri în viața noastră care pot fi de valoare și au valoare în sine și le putem pune în slujba împărăției lui Dumnezeu chiar și alărgirii împărăției lui Dumnezeu, dar nu pentru ca să fim mântuiți prin ele, ci pentru că am fost mântuiți și pentru că am fost binecuvântați și am primit prin credință și prin har mântuirea, atunci putem din tot ce avem și cu tot ce avem să facem parte și altora și să lucrăm pentru alții. E mare har să te fi născut într-o familie credincioși. E mare har să fii învățat Tatăl nostru de copil, să fi fost crescut în biserică, să fi învățat poezii. În câteva minute am să vă citesc dintr-o poezie care Când am fost copil, am știut-o pe de rost. Nu mai știu numai o strofă. E mare har că mai știu și o strofă. A fost mai mare har când am știut-o toată. Dar dacă eu mă bazez pentru mântuirea mea, de faptul că tata a fost credincios, că bunicul a fost la închisoare, sau știu eu, pentru credință, nu pentru alte motive, toate lucrurile acestea își pierd valoarea. În loc să fie niște bagnote, să fie o valută forte, devin niște hârtii, devin niște nimicuri. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. N-a fost o pierdere faptul că Pavel a învățat limba greacă. A avut nevoie de ea în Areopagul din Atena. Când a predicat filozofilor epicurieni și stoici, a avut nevoie în toată lumea greacă prin care a circulat. Dar, și mai ales a avut nevoie de limba greacă să scrie epistolele care sunt scrise în limba greacă. Nu e un gunoi o limbă străină. Dar dacă tu îți închipui că asta te mântuie, valoarea aceasta se diminuează, devine un fel de zero absolut. Nimic n-are valoare când e vorba de mântuire comparat cu jertfa Domnului Isus. Singura valoare este jertfa Domnului Isus. Biblia spune fără echivoc, nu cu argint, nu cu aur, nu cu pietre scumpe, ați fost voi răscumpărați din felul de șer de vesuire cel moșteniți de la părinții voștri și cu scump sângele Domnului Isus Hristos. Vineri seara trebuie să concentrăm lucrurile și să ne ocupăm cât mai mult de esențial ca să rămână mai mult timp pentru cor și așa vom face și astă seară. Dacă vă uitați în versetul 14, este aici chintesența textului în înțelegerea mea. Alerg spre țintă. Sunt două concepte, două idei care nu se pot separa. Alergarea și ținta. Alerg spre țintă. Dacă nu mă alerg, indiferent de repede alerg, indiferent de faptul că nu mă opresc niciodată, dacă pur și simplu alerg, nu înseamnă mare lucru. De fapt, nu înseamnă nimic. E tot un fel de lume. E plină lumea de oameni care alergă. Te duci într-o stație de metrou, de autobuz, în Manhattan, oamenii alergă. Și ce dacă alergă? Alergă din totdeauna și vor alerga până la sfârșit. Traian Dorz, cugetând la alergarea asta, la iureșul acesta, așa de tumultos, spune sărmani alergători spre moarte. Priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu. Cât de extraordinar pare că cineva aleargă și nu se mai oprește și nici nu oposește, dacă nu mă aleargă e nimic. Alerg spre țintă. Alergarea are o țintă, are un scop, are o destinație, are o direcție. Dacă am o țintă, e extraordinar. Dar dacă nu mă stau pe loc și nu mă mișc în direcția acelei ținte și nu mă arunc înspre ținta aceea și nu mă cheltuiesc și nu ard ca să ajung acolo, am o țintă, știu care e ținta mea, Noul Ierusalim. Însă așa de aproape de Noul Ierusalim anul ăsta, exact cum am fost acum 20 de ani. Praise the Lord, dar zice americanii, nu? Eu știu ținta mea, este Noul Ierusalim, dar în 20 de ani n-am avansat deloc. E numai o figură de stil, eu știu că ne-am avansat. Ținta separată de alergare nu e mare lucru. Și alergarea fără țintă nu e mare lucru. Și vă spuneam eu că am să vă citesc o strofă dintr-o poezie care o recitam când eram copil la programul tineretului. Programul tineretului era un pic diferit de cum e la noi. În America e democrație și cine vrea participă. La noi era un pic altfel. Duminică era seara programul tineretului. Trebuia să spui o poezie sau ceva. Dacă nu o spuneai, dacă nu citeai, dacă nu măcar un verset, nu era ok. Și foarte repede, mi-aduc aminte cum așa veneau tinerii unul după altul și când scăpam, mi se părea chiar că am scăpat de ceva. Era mai de foie, mai de nevoie, mai de milă, mai de silă, dar participam. Și poezia care o spuneam câteodată și alți copii o recitau, că eram în criză de poezii din moment ce toți spuneau, puneam o întrebare. Noi le puneam altora întrebarea, că eram copii și poate mi-e prea frământam. Citeam poezia sau o spuneam pe de rost. Ajunsați voi la țintă de nu mai alergați sau sunteți prea puternici de nu vă mai rugați? Câteodată ne comportăm de parcă am ajuns la țintă și nu mai avem unde să mergem mai departe. Câteodată ne comportăm de parcă așa suntem de puternici, de nu mai avem nevoie de nicio întărire, de niciun ajutor. Amintiți-vă că Domnul Iisus se rugat în Ghesiman și s-au arătat doi îngeri și l-au întărit ca să-L întărească. se sublinează de mult la școala biblică. A avut nevoie de întărire și a primit întărire de la Dumnezeu. Avem nevoie să mai mergem mai aproape de țintă și avem nevoie să ne mai rugăm ca să fim întăriți. Alerg spre țintă. Cu multe luni, poate chiar ani, cred că v-am dat un exemplu într-o predică, uneori mai reciclez anumite idei, în care se spunea o anecdotă, o întâmplare reală de altfel, un om care trăgea la țintă și cineva a venit și a văzut toate țintele lovite exact în mijloc. Și a rămas fascinat, pe un perete foarte mare, lung și lat, zeci de ținte și fiecare țintă lovită exact în mijloc. Nici o abatere, așa ceva era de neimaginat. Și l-a întrebat omul curios și contrariat pe țintaș, pe trăgător, cum se face de n-ai greșit niciodată? Și l-a răspuns foarte simplu. Eu nu trag la țintă, eu trag în perete. Și după ce cartușul lovește peretele, mă duc și desenez ținta. Și totdeauna așa o desenez, așa o zugrăvesc, ca să fie în mijloc. De aceea arată așa de perfect. Câteodată, așa facem și noi, nu avem niciun plan, nicio orientare, dar picăm ținta. Așa a vrut Domnul, așa a îngăduit Domnul, sau, eu știu, mai găsim un limbaj, poate mai bisericesc, sau poate mai biblic, ca să scuzăm poate lipsa noastră de scop, de direcție, de țintă, ca să scuzăm poate faptul că ne-am încurcat, hai să nu zicem cu păcate, dar cu lucrurile lumii acesteia. Tot Pavel vorbește că niciun ostaș care vrea să placă celui ce s-a înscris la oaste, nu se încurcă cu lucrurile vieții acesteia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el e întotdeauna gata de plecare, el așteaptă ordinul. El știe că oricând poate să sune trâmbița și că trebuie să lase totul și să plece. Și un soldat roman trăia și el avea nevoie de pâine, de haine, de apă. Și el avea o soldă, dar era oricând gata de plecare. Era întotdeauna, ca să zic așa, pe picior de plecare. Era întotdeauna pregătit. O cântare spune, ești pregătit să zbori? Am cântat-o că câteva săptămâni, parcă. Când timpul va suna, ești pregătit sau nu când El te va chema? Asta înseamnă să ai o țintă, să ai o direcție. Cuvântul țintă, în limba română, vine din cuvântul grecesc telos, care înseamnă scop sau sfârșit sau destinație, țel, ca să zic așa. Țintă sau țel e totul. Care-i țelul tău în viață și care-i țelul meu în viață? Când eram în România, poate era să fim în America, să ajungem în America. Odată ajuns în America, ne-am împlinit țelul, și de ea nu mai alergăm, suntem destul de puternici, prea împliniți, nu mai știm ce am mai putea să mai cerem în rugăciune sau ce se întâmplă. Atât a fost doar ținta noastră pentru lumea de aici și acum. Stanley Jones spunea că omul necredincios sau omul ateu este omul care nu are mijloace invizibile de suport. Pentru el totul este aici și acum și se sfârșește în lumea de aici și acum. Unde este ținta noastră și cât de departe ne duce ținta noastră? Alerg spre țintă. Alergătorul de care e vorba aici, ca de altfel peste tot în Biblie, frate și surorile, e vorba de alergare. Nu e alergătorul acela de la 100 de metri, nici măcar de la 1000 de metri. Ci e vorba de alergătorul care aleargă un maraton, 42 de kilometri. Alergarea credinței nu e o alergare de viteză neapărat, de o săptămână, de o lună, de un an, chiar de 5 ani. Ci e o alergare de o viață. Fiți credincioși până la capăt, până la moarte și veți primi cununa vieții. Dacă ai vedea un concurs între un alergător de maraton care aleargă 42 de kilometri și îi sfârșește și un alergător care aleargă 1000 de metri sau dacă vreți 4000 și ați privi începutul concursului, care credeți că ar fi primul? Eu vă spun că cel care e specializat pentru 4000 de metri sau 2000 de metri ar fi cu mult înaintea maratonistului. Dar vă spun că după 4.000 de metri, după 6.000 de metri, după 10.000 de metri, după 20 de kilometri, maratonistul continuă să alerge și sprinterul și-a dat duhul. I-au ieșit plămâni afară, a căzut de oboseală în inimă. Simte că îi plesnește inima. De foarte multe ori, în focul dragostei din tâi, vezi în biserică oameni bărbați, femei, tineri, tinere, care sunt ca niște sprinteri. Aleargă și în stânga și în dreapta, se învârtesc în jurul axei lor, mai să amețească și zici, câtă inițiativă, cât zel, cât foc. Și după aia zici că și-a pierdut dragostea, dar poate că nu și-a pierdut dragostea. Poate că doar a căzut de oboseală în inimă, pentru că a lipsit ceva. Un foc de paie face mare vâlvătaie, dar niciodată nu dă căldura sau energia unui foc de butuci, unui foc de lemne sau unui foc de cărbuni. Alerg spre țintă, e o alergare de o viață. Ținta nu este doar la un kilometru sau la doi, ci este dincolo de aici și acum, e dincolo de lumea aceasta. Pavel nu vorbește despre o alergare pentru a fi mântuit, ci despre o alergare pentru că ești mântuit, o alergare în sfințenie, o alergare în desăvârșire, în identificare cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, o alergare în care suntem schimbați din slavă în slavă, până când chipul lui Hristos se concretizează în noi. Uitați-vă în versetul 12, aceeași idee, dar alerg înainte. Ținta nu e nici la stânga, nici nu la dreapta, nici înainte este ținta. Mântuiți-vă viața, e comandamentul Bibliei, și înapoi nu vă uitați. Mi se pare la Houston, când a fost în întâlnirea asociației noastre, printre frații care au avut un mesaj acolo a fost și un frate, Timotei Mârza, care lucrează din Simeria de origine și de sub Hunedoara, dar lucrează mai mult în Austria. Și în alocuțiunea care domnule a adus acolo pentru frați, la un moment dat a subliniat o idee care spunea cam așa: nu că nu suntem pe cale și că nu alergăm pe cale, noi suntem pe cale de când l-am primit pe Domnul, dar s-ar putea întâmpla că dacă nu ne cercetăm, alergăm în direcție greșită. Pe aceeași cale se poate merge înainte și înapoi. Și dacă nu suntem mai înainte acum, în credință, ca în urmă cu 5 ani, păi orică am stat pe loc, zicem noi că am dat înapoi, ori poate că ne-am întors înapoi și am alergat înapoi. E o anecdotă care circulă în părțile noastre despre un om care s-a dus foarte dimineață, de cu noaptea, s-a sculat și a plecat din satul lui să meargă la oraș, la târg. Era o distanță de vreo 12 km. Și a pornit omul cu vreo 3 ore, deci foarte la, poate la 3 noapte s-a sculat și a pornit la drum. Și undeva pe la jumătatea drumului s-a oprit să-și aprindă o țigară. Nu era baptist, să ne înțelege. Și pentru că sufla vântul din față, îi stingea chibritul de fiecare dată. N-avea brichete, numai așa chibrite. Și omul s-a întors un pic ca să nu-i bată vântul din față și a aprins țigara și și-a văzut de drum. Dar ați observat ce s-a întâmplat. S-a întors să-i bată vântul din față și a prins țigara și și-a văzut de drum. Nu s-a mai întors din nou. Și după încă 6 kilometri, când încă se îngâna ziua cu noaptea, încă nu bine mijiseră zorii, omul ajunge în satul lui. Și se freacă la ochi și nu e un banc, e adevărat, oamenii fac fan de omul ăla, îl pomenesc în păsările, da? Și se freacă el la ochi și mai spune niște vorbe chiar neortodoxe. Cum de când seamănă satul meu așa de bine cu târgul sau cu orașul în care mă duceam? El a mers pe cale, dar a mers înapoi, a mers în direcție greșită. Sunt situații chiar și mai rele decât a da înapoi sau a bate pasul pe loc. Nu că-s bune astea, dar se întâmplă că te întorci și nu te mai întorci. Și alergi și te cheltuiești și crezi că mergi înainte și când de fapt te duci înapoi. Alerg înainte, alerg spre țintă. Versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. E așa de greu să uiți ce e în urmă. Așa de mult trăim din amintiri. Atâta ne amintim de când eram tineri și frumoși și deștepți. Când eram în România, în biserica noastră, acolo sau acolo, ce pocăiți eram, ce lucrări mari făceam, cum ne rugam, cum dăruiam, etc. Toți suferim de asta. Ne uităm în urmă, așa era și poporul Israel. Se uita în Egipt, nu vedea cărămizi, paie, biciuri, nu vedea. Ce vedea? Praj, ceapă, oale cu carne, fripturi, ne-a adus în pustia asta. Ne uităm în urmă și totdeauna lucrurile din urmă parcă au un miraj așa. Pavel spune, uitând de ce e în urmă, uite că am fost rabin, uite că am fost fariseu, uite cine am fost, mă bucur de cine sunt, de ceea ce sunt în Hristos și prin Hristos, și alerg înainte, indiferent ce ar fi pierdut cineva pentru Hristos. Nu se poate compara Evul noi față de ce a câștigat. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat și pentru ce vom primi? De câte ori mai mult? Care-i business-ul? Care-i investment-ul? De câte ori? 5%, 3%, 8%? Petre, de 100 de ori mai mult. În veacul acesta, aici și acum. De multe ori mă gândesc, mai ales că nu ne place nouă, sau nu-mi place mie totul cum se întâmplă în viața mea și poate nici vouă nu vă place. Și mă gândesc că totuși am de 100 de ori mai mult decât aș fi avut dacă nu-L cunoșteam pe Domnul. Și sunt de 100 de ori mai bine decât aș fi fost dacă nu l-aș fi cunoscut pe Domnul. E adevărat că mai sunt și prigoniri ca să nu adormim pe cale, să nu ne întoarcem, să mergem înapoi în direcție greșită. Dar e de 100 de ori mai mult. Împreună cu prigoniri. Și nu-i totul. Asta e pentru lumea de aici și de acum. 100 de ori împreună cu necazul și cu prigoniri. Amestecate. Dar în veacul viitor, viața veșnică. În veacul viitor, viața veșnică. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți, să ne dea suflet, să ne dea suflare, suflu ca să mergem înainte. Și aș vrea să vedem cum aceeași idee a alergării spre țintă, spre un scop, e subliniată în Evrei, în capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oraș așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Aici nu e vorba de o alergare în care cineva aleargă pentru fan, nici măcar pentru ca să slăbească, aleargă să consume energie și să mai dea jos un pound sau doi. Aici e vorba de cineva care aleargă ca să ajungă la țintă, care știe unde trebuie să ajungă și aleargă ca să ajungă la țintă, că-l doare capul, că-l dor picioarele, că simte că are plumb în vene și că îi se defier picioarele, că-i vine să se oprească, nimic nu contează. Omul acesta, din Evrei 12:1, aleargă cu stăruință. Cuvântul stăruință presupune un efort deosebit. De altfel, toate verbele care vorbesc despre alerga cu stăruință, a te lupta, lupta cea bună, a pune mâinile pe coarnele plugului, a munci, când se spune că plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodul, toate verbele acelea în originalul grecesc al Noului Testament vin de la verbe care au de-a face cu cuvântul agonie. O muncă până la agonie, o trudă până la agonie, o stăruință, pentru că știi unde vrei să mergi, știi de unde ai ieșit, de unde te-a scos Dumnezeu și știi unde vrea să te ducă. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Când conduci mașina, ajunge uneori să te uiți o clipă în stânga și o clipă în dreapta și te trezești cum n-ai vrea și unde n-ai vrea. O clipă doar. Ceva ți-a distras atenția. Cineva a claxonat în spatele tău, te-ai întors din reflex și intri cu mașina în cea din față. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Dacă vă uitați, cuvântul căpetenie și desăvârșire în textul care noi l-avem în Biblia noastră sunt ambele cu majuscule. Căci desăvârșirea credinței noastre nu e pur și simplu actul de desăvârșire sau de perfecționare. Și cuvântul desăvârșirea credinței noastre îl desemnează pe Domnul Iisus Hristos. În limba engleză este the captain and the finisher. Cel care sfârșește, cel care termină. Cei care lucrați în întreprindere sau aveți business, știți că finishing-ul este ultima fază. Finish-ul când se dă culoarea, când se dă nuanța, când se pune pecetea, când totul este gata. Domnul Iisus Hristos este Cel care sfârșește împreună cu noi alergarea. Asta spune Apostolul Pavel totdeauna când zice, sunt încredințat, că acela care a început în voi această lucrare bună, ce o va face? O va și isprăvi, pentru că El este desăvârșirea, sau the finisher, Cel care sfârșește. El ce a început prin Duhul Sfânt în noi, duce până la capăt. Pe de altă parte, și noi suntem îndemnați să ne facem partea noastră și să ducem până la capăt. Cum? Cu frică, nu just for fun. Nu pentru că, eu știu, ne place sau ce minunat este. Noi tot timpul spunem că ce minunat este să fim creștini. Așa este. Dar dacă uneori nu este minunat să fim creștini, Creștinii care erau dați la lei poate nu era ceva minunat pentru ei. Și totuși duceau până la capăt credința lor cu frică, cu cutremur, cu dragoste, cu bucurie, cu cântare, cântare chiar. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, împotrivirea așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. E clar că e o alergare deosebită. O alergare care are de face mai mult cu inima și cu sufletul decât cu plămânii și cu mușchii. O alergare în care oboseala devine oboseala inimii și când cazi de oboseală în suflet, atunci alergarea se oprește. Și câteodată ne uităm, poate la noi înșine sau la alții, din nefericire mai mult la alții, și spunem, aveam așa un elan, aveam așa o energie și vreau să spun că în credință energia nu scade cu vârsta. În lumea fizică, în lumea biologică, e adevărat, oricât ai vrea să te crezi de mare și de tare și de sprinten, cineva spunea că ești așa de bătrân cât te crezi de bătrân. Dar ești tot așa de bătrân cât ești de bătrân. Până la urmă există o concepție psihologică și există o concepție cronologică. Dar în domeniul spiritual nu e așa. Caleb spune, și astăzi am tot atâta putere, acum 40 de ani, ca să mă duc înaintea voastră, ca să mă duc la luptă și azi am aceeași putere. Oamenii lui Dumnezeu, cu cât se apropie de Dumnezeu, cu atât primesc mai multă putere. Alergătorul când vede luminile liniei de finish, primește putere să-și zecească eforturile ca să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu spune să nu vă obosiți. Ar fi un paradox. Nu se poate alerga să nu te obosești, nu se poate munci să nu te obosești, nu se poate să te lupți să nu te obosești. Nu spune să nu te obosești, dar ca să nu vă pierdeți inima și să nu cădeți de oboseală în inimile voastre. Dacă ați legat vreodată mai mult de 2 km, deodată, nu așa într-o săptămână, dacă ați legat 4 km odată măcar, e un moment în care simți că ți-s picioarele de plumb și ai vrea să te oprești. Dar dacă te oprești, nu mai pornești. Oprirea aceea, îți zici în sinea ta că te-ai oprit numai un minut, să sufli odată mai liniștit și să-ți miști puțin mâinile și picioarele. Dar dacă te oprești, ești bun oprit. Știți ce spun? E punctul acela critic sau punctul mor de care vorbesc sportivii și antrenorii. Dar dacă continui să alergi, deși nu-ți mai simți picioarele și simți că îți pui plămâni afară, se întâmplă ceva miraculos. Toți alergătorii pot să mărturisească despre asta. După ce treci de punctul ăla critic, alergi și alergi și alergi. Și îți faci alergarea și se termină și încă mai poți să alergi. Uitați-vă la mulți alergători, la cei de la maraton. După 42 de kilometri. Și dacă nu s-au oprit, încă mai au putere să facă o tură, să vină în stadion, să alerge de jur împrejur, să-i salute pe toți, să primească flori. Pentru că au trecut de punctul acela mort și n-au căzut de oboseală. Sau altfel spus, n-au abandonat. Cuvântul nu spune că să nu obosești. Să nu recunoști că ești obosit. Sunt unii care nu recunosc că sunt obosit niciodată și dintr-o dată mor de infarct. N-a fost bolnav toată viața lui. Dar a murit la 30 de ani. Cum? Făcut infarct. N-a știut săracul ce-i cu el și bine că n-a știut că a murit liniștit. Dar a avut el ceva, că nu făcea el infarct așa dintr-o dată. Ceva n-a mers bine acolo. Dar el n-a știut. Poate a fost mai bine așa. Ca să nu cădeți de oboseală. De obosit obosim. Și când obosim, avem nevoie să ne revitalizăm. Cum? Sunteți oare prea puternici de nu vă mai rugați? De nu mai veniți vineri la biserică? De nu mai cântați? De nu mai citiți? De nu mai cugetați? Zi și noapte la legea Domnului. E ok să ne obosim. Dar să nu ne oprim și să ne abandonăm. M-a invitat cu mulți ani în urmă un păstor din România în biserica pe care el o păstorea la evangelizare. N-am să vă spun nici numele, nici biserica. Dar ideea în sine merită ca să fie concluzia mesajului. După părerea mea, că e numai o părere, să ne înțelegem. Omul acesta, nu-mi place să-i pun pe o listă, pe predicatori, Dar dacă ar fi să fie pus undeva pe o listă, și ca predicator, și ca slujitor, și mai ales ca și credincios, undeva în frunte. Mie mi-a fost drag să-l ascult predicând și mi-a fost drag ca și credincios. Un om foarte dăruit. M-am invitat în orașul unde el la o evanghelizare vreo 3 seri și a trecut și el prin multe, a fost și închis, a fost și bătut de securitate. Probleme din afară, probleme din lăuntru. Și în zilele acelea când am stat de vorba în birou bisericii și mi-a zis: Levi, m-am hotărât să-mi dau demisia. Am rămas ca la dentist. După părerea mea, 50 de păstori ar fi putut să-și dea demisia, dar omul ăsta nu. Predica bine, cânta bine, recita bine și trăia pocăiește. Și slujea minunat ca păstor. Și nu, n-am spus nimănui, nici măcar nimănui din biserică, în afară de nevastă mea, voi doi, eram împreună cu soția, sunteți primii care știți. Și a spus și mi-a citit demisia lui. Care vreau să vă spun că n-am amânat-o niciodată bisericii și că slujește și acum și slujește minunat. E un om al Dumnezeu prin care Dumnezeu întoarce suflete și întărește bisericii pe care slujește. Dar demisia aceea scrisă, cineva zicea că nu este păstor care nu și-a dat măcar o dată demisia în inima lui. În demisia aceea spune așa: fraților, n-am nimic să vă reproșez, n-am niciun reproș, dar sunt pur și simplu obosit. Sunt așa de obosit că nu mai văd altă cale decât să-mi dau demisia. Nu-i păcat să te vezi obosit. Nu-i păcat să te vezi slab. Nu-i păcat să simți că plăslește inima în tine. Nu-i păcat. Moise îi spune lui Dumnezeu: Doamne, știi ce? Nici nu vorbesc bine, mă, și bâlbâi, mi și frică, trimite pe cine vrea. Dar una este să te simți obosit și alta este să cazi de oboseală. Omul ăsta s-a simțit tare obosit. Dar cât de obosit a fost și a avut de ce să fie? Fraților, n-a căzut de oboseală. Asta e minunat. Câteodată suntem așa la limită. Nu vorbesc doar de păstori, asta a fost un exemplu, de credincioși, de oameni care aleargă. Simți că nu mai poți, totul stă împotrivă, vântul e împotrivă, marea era împotrivă. Se spune despre ucenici, furtuna, valurile, simți că totul e pierdut. Și atunci vine Iisus pe ape. Ce credeți voi că avea în minte Pavel când zicea: când sunt slab, atunci sunt tare? Give me a break. Când ești slab, ești slab. Când ești slab, te duci în jos. Da, da. Puterea lui Dumnezeu unde se vede, unde se poate manifesta? În slăbiciuni. Asta are în minte Pavel când zice: când sunt slab, sunt tare. Pentru că în slăbiciuni și în neputințe, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Ce înseamnă asta? Că eu continuu să alerg și tu continui să alergi. Și că uitând de cei în urmă, ne aruncăm spre cei înainte. Și pare că plesnește inima în noi. Și pare că nu mai putem. Și atunci ne ia de mână Iisus, care e numit în Evrei 12 cu 2, căpetenia și desăvârșirea. The finisher, cel care sfârșește, te ia de mână și te trece linia de sosire. Și dacă vrei să o treci și nu mai poți să alergi, te ia în brațe și o trece el cu tine. Cred că la asta se gândea poate David, fără să gândească la alergare, dar chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Ce minunat e să știi că dacă alergi spre țintă, dacă păstrezi direcția, dacă te arunci înainte, succesul nu depinde până la urmă nici de antrenamentul tău, nici de rezistența ta, nici de puterea ta, ci depinde de dăruirea ta, de identificarea ta cu Domnul Iisus Hristos, care e desăvârșirea și care te va ajuta și care mă va ajuta să ajungem până la capăt. Domnul să ne ajute, să vrem să ajungem până la capăt. Și dacă noi vrem, vrea și El. Și dacă vrea El, ajungem. Amen.